«Не роби іншому те, – видихнув відьмак, – що й тобі неприємно. Граємо далі». «Бле, бле!» Диявол булькотів, вив і завзято плювався, але Геральт міцно тримав його за роги і нагинав голову донизу, завдяки чому плювки диявола летіли йому ж на ратиці. Ті дерли землю, здіймаючи хмари куряви і трави. Наступні кілька хвилин минули в інтенсивному бурюканні, обміні лайкою і копняками. Геральт, якщо чомусь і радів, то виключно факту, що його ніхто не бачить, бо ж сцена виглядала занадто ідіотично. Черговий копняк роз'єднав і розкидав їх у протилежні боки гущавини конопель. Диявол знову випередив відьмака, звівся і кинувся навтюки, помітно кульгаючи. Геральт, важко дихаючи і витираючи обличчя, кинувся навздогін. Продерся крізь коноплі і увірвався у хміль. Відьмак почув тупіт коня, що мчав галопом, звук, на який очікував. «Сюди, любистку, сюди!» – закричав він. «У хміль!» Раптом він побачив груди коня одразу перед собою, а наступної миті на нього наїхали. Він відштовхнувся від коня, наче від скелі, і упав навзнак. Від удару об землю в очах у нього потемніло. Попри це, перекотився на бік за хмелеві тички, уникаючи копит. Спритно підхопився, але в цю мить на нього наїхав другий вершник, знову зваливши. А потім хтось упав на нього, притиснувши до землі. А потім був блиск і різкий біль у потилиці. І темрява. Рот був повен піску. Коли схотів його виплюнути, зрозумів, що лежить обличчям до землі. Коли схотів ворухнутися, зрозумів, що зв'язаний. Трохи підняв голову. Почув голоси. Лежав він на лісовому смітті одразу біля соснового стовбура. За якихось 20 кроків стояло кілька розсідланих коней. Бачив їх крізь пір'їсту папороть. Нечітко, але один із тих коней, безсумнівно, був гнідим любистка. «Три мішки кукурудзи!» – почув він. «Добре, Торкве, дуже добре, ти зумів». «Це ще не все!» – сказав бекаючий голос, що міг бути лише голосом диявола Сільвана. «Глянь на галари, ніби квасоля, але суцільно біла, яка велика, а оце зветься рапс. Вони з того роблять олію». Геральт міцно заплющив і знову розплющив очі. Ні, це був не сон. Диявол і галар, ким би той не був, послуговувалися старшою мовою, мовою ельфів. Але слова кукурудза, квасоля і рапс були на загальній. «А це що воно?» – запитав той, кого звали галаром. «Насіння льону, льон, розумієш? Сорочки роблять із льону. Це набагато дешевше, аніж шовк, і міцніше. Метод обробки, як мені здається, доволі складний. Але я визнаю, що і як. Аби тільки прийнявся отой твій льон. Аби не пропав у нас, як ріпа», – поскаржився галар, як і раніше користуючись чудернацьким волопюком. «Намагайся роздобути нові саджанці, ріпи, Торкве». «Не бійся», – бекнув диявол. «І з цим тут проблеми немає, тут усе росте, наче холєра. Роздобуду вам, не бійтеся». «І ще одне», – сказав галар. «Довідайся нарешті, у чому суть їхнього трипілля». Відьмак обережно підняв голову і спробував повернутися. «Геральте», – почув він шепіт, – «ти очуня?» «Любистку», – прошепотів у відповідь. «Де ми? Що з нами?» Любисток тільки стиха застогнав. І з Геральта було досить. Він вилаявся, напружився і перекотився на бік. Посеред галявини стояв диявол, який мав, як стало відомо, звучне ім'я Торкве. Завантажував на коней мішки, саки, в'юки. У цьому йому допомагав худорлявий високий егомостць, що міг бути тільки галаром. Він, почувши рух відьмака, повернувся. Волосся його було чорним і з помітним темно-синім відтінком. Мав він загострені риси і великі блискучі очі, і гострі кінчики вух. Галар був ельфом, ельфом з гір, чистої крові Енсетхе, представник старшого народу. Галар не був єдиним ельфом поблизу. На краю галявини сиділо їх іще шестеро. Один потрошив любисткові в'юки, другий бринькав на лютні трубадура. Інші, зібравшись навколо розв'язаного мішка, жадібно пожирали ріпу і сиру моркву.
«Я Надін Торувіель», –
сказав Галар, вказуючи рухом голови на в'язнів.
«Ведран Енніль!»
Торкве підскочив і забекав.
«Ні, Галаре, ні, Філавандрель заборонив, ти забув?»
«Ні, я не забув». Галар перекинув два зв'язані мішки через спину коня. «Але треба перевірити, чи бува вони не ослабили пута».
«Чого ви від нас хочете?»
– застогнав трубадур, у той час як інший ельф, притиснувши його коліном до землі, перевіряв вузли.
«Чому ви нас зв'язали? Що вам треба? Я любисток
Геральт почув звук удару. Повернувся, викручуючи шию. Ельфійка, що стояла над любистком, мала чорні очі і волосся кольору воронового крила, що обуйно спадало на плечі, тільки на скронях заплетене у дві тоненькі косиці. Носила вона короткий шкіряний кабатик поверх вільного крою сорочки із зеленого сатину і тісні вовняні легінси, заправлені в чоботи для верхової їзди. Стегна обмотала кольоровою хусткою, що сягала вище колін.
«Кве глосе?»
– запитала вона, дивлячись на відьмака і граючись руків'ям довгого кинджала на поясі.
«Кве лен пав'є нелеа?»
«Нелеа!»
– заперечив він.
«Т'єм пав'є найн сітхе!»
«Ти чув?» Ельфіка повернулася у бік товариша, високого сіда, який навіть не думав перевіряти пути Геральта, і бринькав на лютні, з байдужим виразом на обличчі.
«Ти чув, Ванадіане? Мав полюту вміє говорити. Уміє навіть бути зухвалим».
Сейтхе знизав плечима. Пір'я, що декорувала його куртку, зашелестіло.
«Ще одна причина, аби вставити йому кляп, Торувіель».
Ельфійка схилилася над Геральтом. Мала вона довгі віє, ненатурально бліду шкіру і сухі, потріскані губи. Носила довге намисто з різьблених шматочків золотої берези, нанизаних на ремінець, кілька разів обернене навколо шиї.
«Ну, скажи щось іще», – мав полюда, – прошепотіла вона. «Побачимо, на що здатна твоя звикла гавкати горлянка».
«А що тобі привід потрібен?» Відьмак із зусиллям повернувся на спину і виплюнув пісок, аби вдарити зв'язаного.
«Бий без приводу, я ж бачив, що це тобі подобається. Дай собі волю!»
Ельфійка випросталася.
«На тобі я вже дала свою волю, до того ж, коли руки у тебе були вільні», – сказала вона. «Це я наїхала на тебе конем і дала попиці. І знай, що саме я з тобою покінчу, коли прийде час».
Він не відповів.
«Я б охоче пришила тебе зблизька, дивлячись в очі», – продовжувала Ельфійка. «Але ти так страшно смердиш, людино, я застрелю тебе з лука».
«Твоя воля!» Відьмак стенув плечима, наскільки дозволяли йому мотузки.
«Ти зробиш, що захочеш, шляхетна Енсейтхе. У зв'язану і нерухому ціль ти маєш влучити».
Ельфійка стала над ним, розставивши ноги, схилилася і блиснула зубами.
«Маю!» Прошипіла. «І влучу куди схочу. Але можеш бути певен, що не загинеш від першої стріли і від другої. Намагатимуся, аби ти відчував, що помираєш».
«Не підходь так близько», – скривився він, вдаючи огиду.
«Страшно смердиш, Енсейтхе».
Ельфійка відскочила, крутнула вузькими стегнами і з розмаху копнула його у бік. Геральт скорчився і скрутився, знаючи, куди саме вона має намір копнути його вдруге. Вдалося, отримав лише у стегно, але так, що аж зуби задзвоніли. Високий ельф, який стояв поруч, акомпонував ударами різкими акордами на струнах лютні.